Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И следващия събеседник, отново жена политик, Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
И така, днес голямата новина е приятие на първо четене бюджет за следващата година. Голямата новина от много дни е продължаващите протести, плюс добавените към тях студентски протести. Пак голяма новина за България е кризата, в която навлизаме по бежанския проблем. Все големи новини. Излиза, че да живееш сред големи новини не е най-лесно. Но аз ще започна от друго място. Почти четвърт век след 10 ноември 1989 година хората са пак по улиците. Хората отново искат да се простят с старата политика и да имат нова политика. Отново искат да сме нормална държава с нормален живот. Отново икономическата и политическа върхушка да бъде премахната. Отново искаме морал в политиката. Защо не успяхме да постигнем всичко това за този четвърт век? Какво ни пречи и каква е надеждата, че в следващия пък ще го постигнем? Вашия анализ.
Вижте, надеждата никога не бива да напуска хората, защото наистина отчаянието сред българските граждани е достигнало дъното. Аз лично всеки път си мисля, че сме достигнали дъното, но явно може да се копае и по-надолу.
Точно така, ние успяваме от всяко дъно да намерим следващо дъно.
Следващо дъно, което е наистина парадоксално и абсурдно. Но истината е, че хората вече са на ръба на отчаянието и чашата на търпението преливат. Доказват го всичките факти, които вие сама изброите, и фактът вече месеци наред постоянно има хора по улиците. Но в крайна сметка ми се струва, че един от основните проблеми е липсата на последователност и, така да го наречем, двоен стандарт, едно лицемерие. Постоянно се говори и за морал в политиката, но на практика такъв липсва. В крайна сметка правят се някакви неща, които трябва да ни доведат уж до по-добър живот, но в крайна сметка нищо не се случва.
Да.
Ето имам и един конкретен пример дори за задколисни игри, ето случаят с Христо Бисров и въобще всичко, което се случва в нашата държава.
Да.
В крайна сметка на никой не му е ясно какво всъщност се случва. Или пък на хората им е ясно, но не наричат нещата с истинските имена. Вече и аз не знам, истината може би е някъде по средата.
Да.
Но в крайна сметка това, което наистина хората трябва да направят и политиците трябва да вече да вземат под внимание, че те наистина трябва да започнат да работят за благото на гражданите. Няма, колкото и популистко, колкото и стъпно да звучи това, това е единствения начин да вървим напред. Просто няма друг начин. Ето, вие споменахте, днеска се прие бюджетът на първо четене, макар и само от две политически сили, макар и след много поредни циркови дебати, но все пак се прие този бюджет и на първо четене закона за бюджета, и в крайна сметка обаче аз никъде не виждам по медиите така отражение. Какво ще последва от това нещо? Не, в никакъв случай не искам да омалуважа протестите като такива, но някакси те завзеха публичното пространство, а на страна останаха, да речем, икономическите процеси, икономическата криза, която е в основата всъщност на тези протести.
Да, да.
Защото хората живееха добре, съгласете се, те нямаше да са по улиците.
Да.
Всъщност, ако хората живееха добре, щеше да им е все едно кой управлява.
Да.
Когато човек има пари за хляба, има едно спокойствие, има нормални здравни услуги, има нормално образование, на него би му било все едно дали го управлява господин Хикс или господин Игра, да се изразя, Гошо Тошо или някой друг. Така че в крайна сметка ми се струва малко, че и протестите започваха да се преекспонират и акцента се измести. Пак казвам, не отричам, че са маловажни, но по-скоро в момента би трябвало да дискутираме бюджета. Ето, студентите окупираха университета с вериги. Това е недопустимо. Това е една образователна институция. Има много студенти, които желаят да учат. И окупация, така наречената окупация в този вид, на мен лично ми се струва крайна.
Да.
Защо не се дискутира бюджета за образование?
Да,
какво не ни харесва в този бюджет?
Да.
Специално в тази му част. Ето това са неща, за които, нали, си заслужава хората да дебатират. Това са въпросите, които политиците трябва да поставят на масата и да обяснят защо нещата са такива, защо се приема точно този бюджет, какво целим с него. Защото в крайна сметка, ако приемем, че бюджетът е добър, по-социален, нали, наистина бюджета спрямо миналогодишния е по-социален, това няма как да се отрече, макар и че недостатъчен,
да.
Все пак ще има по-маничко за всичко, по-малко повече за всички.
Да.
Но тази среда, в която работят българските политици, в която функционира българската политическа система, няма как, подчертавам го, няма как да доведе до, да речем така, желаните чуждестранни инвестиции. Или дори до български бизнесмени, които биха желали да инвестират в нашата страна. Тази несигурност, защото в крайна сметка всеки нормален човек или инвеститор, следейки какво се случва в страната ни, никога не би вложил пари в такава политическа обстановка, в която се случват нещата. А всъщност, за да се завърти колелото на икономиката, трябва една сигурност, една предвидимост. И всъщност, в крайна сметка, занимавайки с протести, с чужденци, с какво ли още не, не можа да се обясни, да се комуникира бюджета, да ни се обясни, че всъщност нещо се прави, наистина нещо се прави, и това, което се прави, до какво ще ни доведе. Така че аз си мисля, че това са част от проблемите в момента, които някак си се неглижират, някак си отиват в страни. Аз като икономист следа с интерес какво случва с бюджета и как той се презентира на обществото. Но в крайна сметка обществото ни според мен или не се интересува, или пак казвам, може би и медиите до някъде са длъжници.
Да.
Защото някак си това остава в страни от общественото поле зрение. Това е личното ми мнение. Съблюдавайки събитията, разбира се.
Казахте преди малко, че бюджетът е малко по-социален бъдещия за следващата година от сегашния за 2013. Управляващите непрекъснато подчертават, че той е социален. Бихте ли ми обяснили къде виждате неговата социалност и най-грубо казано, хората ще бъдат ли доволни, по-доволни през следващата година от тази?
Не бих казала, че ще бъдат много по-доволни, но все пак, наблюдавайки цифрите, виждаме, че да речем парите за младите майки, за всички майки сега, за младите майки имах предвид, защото винаги ще се поставят млади с стари, но да речем виждаме, че се увеличават парите за втората година за майчинство. Има някакъв ръст и при пенсиите вече те ще се индексират с швейцарското правило 3%. Тоест все неща, които все пак ще дадат малка глътка, как да кажа, дори само за един момент, дори самият факт, че на хората им се дава възможността да се почувстват, че нещо ще се направи за тях, може би ще ги накара да се почувстват по-добре. Защото знаем, че в предишните години се казва, че няма пари и това е. Сега все пак може 30% реално в парично изражение да са от порядъка на 2, 3, 5 до 10 лева, но все пак хората ще си кажат, все пак нещо се прави за нас.
Да.
От друга страна, това няма да реши в дългосрочен план проблемите на икономиката. Ако ние искаме да дадем повече пари, да речем на пенсионерите, те би трябвало да отидат за по-високо потребление. Тези 3% увеличение на пенсиите от юли месец в никакъв случай няма да доведат до кой знае какво увеличение на потреблението, защото, както вече споменах в парично изражение, те няма да са в абсолютна стойност, няма да са кой знае колко висока сума.
Да.
Но все пак сега ще имат, разбрахме, някакви за най-низките пенсии 50 лева коледни добавки. Все пак по някакъв начин хората ще бъдат привидно успокоени. Привидно успокоени. Майките също все пак втората година ще получат, нали, едно по-високо майчинство, изравнение с минималната работна заплата, което също беше дълго очаквано. Така че все пак до някъде хората биха могли да бъдат облекчени, макар и недостатъчно. От друга страна, в държавата не може да си позволи повече харчове, просто защото няма пари. Значи ние ще имаме и бюджетен дефицит, ще имаме и нов дълг, разбира се, но това е неизбежно при настоящата политико-икономическа ситуация, на липса на всякакво производство, липса на инвестиции, защото не бива да се залъгвам. Аз споменах началото, че нещата трябва да се казват със истинските им имена. Иначе народът няма да се прибере по къщите. В крайна сметка ще седи на улицата.
Така е.
Така че много, наистина са много сложни неща.
Понеже вие сте икономист, непременно трябва да ви попитам и за вашето мнение на иначе спорния проект Южен поток. Спорен на територията на България, той на територията на Европа не е спорен. Както изглежда този проект, вече е реалност. Някои даже изказаха съмнения за една далечна връзка между бомбата, която гръмна с Христо Бисеров и неговото отношение към Южен поток. Изобщо твърди се, че в България са се срещнали два олигархични кръга. Единия приобщен повече към Западна Европа, другия към Русия. Смятате ли, че проектът Южен поток е полезен за България, че са защитени интересите на страната ни там и въобще потока, т.е. проекта Южен поток, ще има ли смисъл в бъдеще за нашата държава?
Ако трябва да бъда откровена, не мога да преценя поради една проста причина, отново липсата на информация или представянето на изкривена такава.
Да.
Някак си нещата започват да се повтарят. Когато се случва нещо наистина важно за страната ни, вземат някакви други събития. Забележете, точно когато се анонсираше решението за Южен поток, връх взеха бежанците и протестите.
Да.
Просто точно в този момент. След това, както вие споменахте, гръмна скандала с Христо Бисеров. Така че наистина не съм запозната с детайли даже с никакви детайли за задколисието на този казус.
Да.
И наистина не бих могла да дам обективен отговор. Предполагам, че ще има и позитиви, и негативи за страната ни от този случай. И в крайна сметка те трябваше да ни бъдат обяснени.
Да, да.
Просто наистина би било нечестно да правя повече изводи и анализи по този въпрос.
Към всички тежки икономически и социални проблеми в нашата страна, напоследък се прибави и бежанския проблем. Прави впечатление, че когато индивида, отделният човек, го интервюират, публично, значи, дава своите изявления, той не се притеснява да изразява становище в подкрепа на тези, които идват да търсят помощ от България. Когато обаче груповия интерес надделее, той дава отпор на възможността да приемем чужденците, външните хора в нашата страна. На какво се дължи това, госпожо Борисова? Вие като политик имате ли отговор?
Аз мисля, че българина изначално е гостоприемен.
Да.
В най-общият смисъл на това понятие гостоприемност. Мисля, че българина като такъв никога не би отказал да приеме човек в нужда и да бъде отзивчив, да му се помогне. От друга страна, напоследък започна в публичното пространство да върви една линия на ксенофобия, на умишлено насаждане на страх, на умишлено насаждане на агресия срещу чужденците. И особено срещу сирийските бежанци. Това не би могло да не окаже влияние и когато в една група някой по-изявен, най-образно казано лидер започне да говори по този начин и да насажда такива твърдения, групата така се понася по него, увлича от него.
Да.
Но мисля, че като цяло българите нямат и не биха имали нищо против, ако всъщност държавата поеме своята функция, осигури едни нормални условия за съществуване и пребиваване на чужденците, защото в крайна сметка тези бежанци не са дошли от хубаво в нашата държава. Нека да бъдем честни. Нали, особено така семейства с по-голям брой деца, със сигурност не са дошли тук като някакви талибани, терористи или кръци, убийци, каквито се опитват да ни наложат някои определени личности. Но мисля, че пак грешката е в държавната политика. Още в това, че миналия бюджет не бяха заложени буфери в бюджета за кризисни ситуации като тази. Надявам се в този бюджет да има вече политиците да са си взели поуки, защото бежанската вълна определено се вижда, че ще се засилия, няма да намалява.
Да.
Тъй като събитията в тези страни не клонят към умиротворяване, а напротив към задълбочаване на конфликтите. Така че тук основно ролята е на държавата, която отново трябва да ни обясни, че тя ще се погрижи, защото тя трябва да се погрижи за тези хора. Нали,
да.
В крайна сметка. И по този начин, когато българските граждани са спокойни, аз мисля, че едно съвместно съжителство не би било проблем. Защото и тези бежанци, ако се поставим на тяхно място и на условията, в които в момента те наистина са принудени да живеят, аз мисля, че скоро те ще напуснат пределите на страната ни. Колкото и жалко и грубо да звучи.
Не, то не звучи никак грубо, защото това е реалността. Но тези дни имаме забележителен факт. Забележително събитие. Появи се съвместна декларация на премиера и президент Орешарски и Плевнелиев по повод бежанския проблем и срещу ксенофобията у нас, в която декларация изрично и двамата настояват въпроса с бежанците да не се политизира. Знак за какво е тази декларация и ние, българите, можем да действаме заедно, само когато имаме външен проблем ли?
Проблемът в случая се отвънше се превърна във вътрешен за страната. Но наистина това показва, това е един малък знак, за мен положителен знак, че когато институциите се обединяват, обединяват усилия за, по посока на единомислие в името на благополучието на дори, на, ако не на цялата държава, на определен кръг граждани, на определена група от обществото, нещата ще започнат да се случват.
Да.
Аз мисля, че това беше един наистина много положителен сигнал и мисля, че това подейства по един добър начин върху хората. Защото това действа от една страна е като успокоение. Все пак това са двете най-високи фигури в българското общество.
Да.
Министър-председател и президент. И в крайна сметка, ако се замислим от този момент насам, като че ли тези ксенофобски насаждания намаляха.
Да.
Ако трябва да сме честни, ако трябва да сме честни, медиите се поуспокоиха и спряха да преекспонират проблема. Защото убийства, нападения и грабежи се случват на територията на цялата страна от български граждани.
Да,
много
да.
По-голяма степен спрямо това, което ни се показа от чуждестранните граждани. Но тук не бива да се забравя и нещо много важно, че гранична полиция и съответните власти трябва да си свършат работа за всички онези лица, които искат да влязат нерегламентирано в страната, които наистина биха могли да бъдат заплаха.
Да. Много ви благодаря за вашия анализ, за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Веселина Борисова, политическа партия Лидер. Радио К2. С мен Клара Маринова.